Jo Korintho mar ariyo, 13. Koro abiro iru e limbe mar adek. Muma wacho ni weche duto nyaka ng'ere e nyim joneno adek kata ariyo. E limbe na mar ariyo kane an kodu, ne asiemo jogo mane osetimo richo, kendo na asiemo ji mamoko bende. To koro anwoyo nigi wachno ka aonge kodu, ni ka abiro, to ok na ema kakumogi. Eka unu ng'e adier ni Kristo ema miya teko mar wuoyo. En ok onyap ka otiyo e kindu, to otiyo gi teko kuomu. Adier, ne oyie bedo manyap kigure, to koro ngima kuom teko mar Nyasaye. Wan bende wayie bedo manyap kode, to teko mar Nyasaye nomiwa bed mangima kode mondo watinu. Nonreuru pile mondo une ane ka un gi yie. Adier, ng'ireuru uwegi. Donge ung'eyo ni Yesu Kristo ni eiu, makmana ka un joma orem. To ageno ni ung'eyo ni wan to ok warem. Walamo Nyasaye ni mondo kik udonji e richo. To ok walem kamano ni mondo wanyisgo ni wan kare, to mana ni mondo utim gik mabeyo, kata obedo ni wachalo joma orem kamano. Ok wanyal timo gimoro madigeng' adiera, to mana makonya adiera. To wamor ka wanyap, to un utek. Chutho gima walemo ne en ni mondo ubed joma kare e yore duto. Mano emomiyo andiko wechegi ka aonge kodu, ni mondo ka abiro, to kik abed mager katiyo gi teko mane Ruoth omiya, ma en teko mar gerou, to ok mar kethou. Koro oritu owetena. Temuru mondo ubed joma kare, kuwinjo wechena. Beduru gi winjruok, kendo gi kwe. Eka Nyasach hera kod kwe nobed kodu. Yogreuru gi mos mar jo Nyasaye. Jo Nyasaye duto mosou. Ng'uono mar Ruoth Yesu Kristo, gi hera mar Nyasaye, gi achiel mwan go kuom Roho Maler obed kodu duto.